Den første teksten vi skal lese, den står i salme 72. La navnet hans bestå til evig tid. Skyte friske skudd så lenge solen til. De skal velsigne seg ved ham. Alle folk skal prise ham salig. Velsignet Herren, Israels Gud. Han som gjør under, bare han. Og velsignet hans herlige navn til evig tid. Hele jorden skal fylles med hans herlighet. Amen. Ja, amen. Og så det fra Matteus kapittel 1. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som unnfanget i henne av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok henne hjem til seg som sin kone, og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus. Slik lyder Herrens ord.
Yes, det har jeg gledet meg til. Jeg jo litt sånn redd for å gjenta meg selv, men det her blir altså en gjentagelse fra i fjor og året før det. Men det noen som har sagt at ingen som husker hva jeg sier likevel, så jeg tror det kommer til å gå greit. Men det her litt sånn søndagsskole for voksne, så jeg trenger at dere litt med. Klarer vi det? Ja. Klarer vi det? Det bare de som vant til å gå på kveld her som svarer. Vi må ha alle med, altså. Du med på, Latle?
Ja.
Bra, takk skal du ha. Da vi klar. Da skal vi begynne litt enkelt. Altså for vanligvis når folk preker, eller i hvert fall så stiller man jo sånne retoriske spørsmål som man egentlig ikke vil at folk skal svare på. Men i dag så stiller jeg spørsmål, og da skal dere svare. Det greit?
Ja.
Dere ikke helt med nå, vet du. Så det greit?
Ja,
fint. Bra. Nå begynner du å hjelpe. Da skal vi begynne med noe enkelt. Hva slags farge det på adventslysa? Bra, Engebrett. Si det høyt, Engebrett.
Violett.
Ja, da spør jeg. Hva slags farge det på adventslysa?
Violett.
Fint. Det bra. Jeg vet ikke forskjell på fiolett og lilla, men jeg lærte at adventsfargen fiolett, og så det biskopene som har lilla da, på de her skjortene sine. Så ja, det fiolett. Men det har egentlig ikke noe å si, for hvordan får du fiolett? Bra, Malene. Høyt.
Blande rød og blå.
Fint. Formingslærer. Veldig bra. Blande rødt og blått. Når du blander rødt og blått, så får du lilla i fiolett. Unnskyld. Og i adventstida tenner vi fiolette lys, for vi skal ha med både blått og rødt. Og blått, hva symboliserer blått? Blått himmelens farge. Og rødt
jordas.
Dere husker det, vet du. Det veldig bra. Og rødt jordas farge. Nå må vi ha med alle. Blått symboliserer... Rødt symboliserer... Veldig bra. Når du blander blått og rødt, når du blander himmel og jord, så får du fiolett. Vi tenner fiolette lys, for vi venter på at himmel og jord skal møtes. Vi venter på at Gud skal bli menneske, på at skaperen skal bli skapning. Og da vi rett inn i det store julemysteriet. At Gud ble menneske, at det lille barnet i krybben, det skaperen av alle ting. Og jeg har i hvert fall lett for at det blir sånn, jeg sier at Gud ble menneske, det korrekte teologiske, og så jeg ferdig med det. Og så forsvinner det enorme mysteriet for meg. For det altså det langt utenfor vår fatteevne, det langt utenfor det vi kan forstå, at et lite sårbart barn Gud. I år har det, som de fleste andre år, vært en debatt om skolegudstjeneste og forkynnelse i skolen og alle sånne ting. Og jeg skal ikke komme med masse mening om den debatten. Men den debatten har fått meg til å tenke på hva forkynnelse For ofte i en sånn debatt så får jeg inntrykk av at folk redd for, altså det folk redd for med forkynnelse, det at man skal bruke store overtalelsesevner, og at man skal bruke nærmest sånn triks for å få folk til å tro. Og det har gitt meg en så mye større glede over hva jeg tror på. For jeg hører så mange historier om skoleklasser og barnehager som på besøk i kirka, og så forkynner man ikke, men man forteller historien om det lille barnet. Og så blir mennesker berørt. Vi trenger ikke overtalelsevne, vi trenger ikke triks, vi bare forteller historien om det lille barnet. Vi bare viser frem mysteriet, og det har en så stor kraft i seg selv. Da begynner barna å spørre, for barn forstår at det der et mysterium. De forstår at det et mysterium at vi 2000 år etterpå fortsatt feirer at et lite barn ble født, for det barnet var Gud. Det historien som tiltrekker. Det det som setter i gang samtaler, det det som gjør folk nysgjerrige, og Jesus drar mennesker til seg selv. For mange år siden så var jeg frivillig i noe som heter Katakomben Kultursenter, hvor vi hadde julekrybbevandring, altså julekrybbeutstilling, og så viste vi skoleklasser og barnehager rundt i denne julekrybbeutstillingen. Og så var høydepunktet var en julekrybbe i naturlig størrelse, så der man hadde Josef og Maria og hyrden og de tre vise menn i naturlig størrelse, som så ut som ekte mennesker, og så hadde vi en plastikdukke som Jesus. Og det var for å si til barna at det ikke Jesusbarnet som ligger der, for han lever fortsatt og overalt og nær. Og det mysteriet, altså hva det vekka i små barn, det var så fantastisk å være vitne til. Det var så fantastisk å se. Og jeg tror det, i hvert fall i meg, så vekker det en lengsel, og det virker som det vekker en lengsel i så mange. Kanskje det hjemlengsel, kanskje det sårbare og det opphøyde samtidig som vekker et eller annet i oss. Og vi synger i mitt hjerte alltid vanker, der min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt. Og hele adventstida, hele jula, så omgir vi oss med symboler som forkynner evangeliet. Ikke som i å overtale, men som forteller historien om hva som skjedde i jula. Så da begynner vi igjen. Nå må dere våkne igjen. Ok? Er dere med? Vi begynner med juletreet. Det noen som har pyntet juletreet allerede?
Ja.
Opp med handen de som har pyntet juletreet. Ja, det ikke bra, altså. Det må man vente med. Her har vi noen juletreet. Og hva skal man ha i toppen på treet?
Stjerne.
Stjerne er bra. Og det noen som har riktig juletrefot? Hva skal juletrefoten være? Et kors, ja. Han for der symboliserer treet fra krybben, altså julestjerna som viste vei til krybben, til korset. Og så treet symbol på det livet Jesus levde. For det treet, det her begynte jo I under reformasjonen. Før reformasjonen så hadde de fleste byer en julekrybbe på torget, og så hadde man ikke noe særlig hjemme. Men fra reformasjonen så begynte folk å gå ut I skogen og hogge trær og sette inn I stua. Og symbolet jo at man går ut I skogen, tar treet fra der det hører hjemme, og så setter man det I sin egen stue. Jesus kom fra sitt eget og tok bolig iblant oss. Og så satt man en stjerne som symboliserte krybben øverst, og så plantet man det I en korsfot, fra krybben til korset. Og hva skal man pynte treet med da? Hva pynter du treet med, Thea?
Lys.
Lys er bra. Det jo aldri feil med lys. Men hva annet tar du på da?
Julekula,
ja, det ikke bra. Neida. Tradisjonelt så skal man på treet da ha epler og oblater, som symboliserer synd og nåde. Så blir vårt liv rammet inn av Jesu liv. Så blir vi minnet på vårt liv, der vi feiler, der vi går feil, men der vi også får hans nåde. Altså eple som symbol på syndefallet, oblat, nattverden som symbol på nåden han gir. Det noen som har stjerne I vinduet?
Ja.
Hvor mange tagger har dere på den stjerna da?
7.
Bra, Ine. Det utrolig mange forskjellige ting ute og går her, og det mange som har 5 stjerner og 9 stjerner og sånn, men en adventsstjerne skal selvfølgelig ha 7 tagger. For hvordan får du 7? Du setter sammen... Ja, alle... Du setter sammen...
3.
Og...
4.
3 pluss 4 blir 7. Og 3, det da tallet for himmelen. 3 tallet for himmelen. Og 4 tallet for... Nå må ikke begynne... Dette må begynne å sitte nå. 3 tallet for... 4 tallet.
Ja,
sant? 3, den treenige Gud, englene som synger hellig, 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 og 4, de 4 verdenshjørnene, de 4 elementene. 3 pluss 4 blir 7. Vi har 7 tagger på adventsstjerna, for vi venter på at himmel og jord skal møtes. At Gud skal bli menneske og ta bolig iblant oss. For det leder oss til stallen. Det leder oss hjem, der vår lengsel hjemme. Og hvem var det som fulgte den stjerna her første gang? Nå det. Hvem var det som fulgte den stjerna? Bra. Jeg litt trøtt, skjønner, så dere må hjelpe meg å holde meg våken. Så derfor dere må være litt på. De 3 vise menn. Og historien sier jo ingenting om at det var 3 vise menn. Det står bare at det var noen vise menn fra Østen. Men tradisjonen har gitt oss at det 3. Og jeg tror det I år første gang jeg har lagt merke til hvordan de ble ledet. Jeg synes det veldig interessant at for juleevangeliet, eller julehistorien, full av engler som leder mennesker. Og så kommer de 3 vise menn, og de blir ledet av en stjerne. De forsker på naturen, de legger merke til naturen, og så finner de noe som leder dem. Og så synes jeg det veldig fint når de ikke, altså når de går feil. For de stopper jo I Jerusalem, og det akkurat som om de... Altså, de blir ledet et stykke riktig av den stjerna, så det akkurat som om de begynner å gå liksom, den logiske veien. Forstår dere hva jeg mener? Og så kommer de til Jerusalem, og da gransker de skriftene. Altså, de skriftlærde I Jerusalem gransker skriftene, og så sier de til de 3 vise menn at Messias skal bli født I Betlehem. Og det jo 3 utrolig fine måter å bli ledet på. Englene kommer og snakker med folk, man legger merke til ting I naturen, og så begynner man å gå sin egen vei, og så gransker man skriftene. Og så kommer man på riktig vei igjen. Så synes bare det var litt fint. Og da fant de det de leita etter. Da fant de stallen, de fant Jesusbarnet. Noen som kan navnet på de 3 vise menn?
Kasper,
Jesper og Balthasar. Nei. Kasper, Melkior og Balthasar. Ja. Kasper, Jesper og Jonathan, pleier jeg alltid å si. Her har vi altså ditt... Vi har bare 2, da. Olav som satt ved siden av meg før gudstjenesten lurte veldig på hvor den tredje var. Så kanskje han har gitt gaven sin og gått, mente Olav. Men tradisjonelt sett så har vi da de tre vise menn der det en som kommer fra Asia. Det en som kommer fra Afrika. Og det en som kommer fra Europa. Altså fra hele den kjente verden på den tida. Man kommer fra hele verden for å tilbe kongen. Og så er det også tradisjonelt en som er ung, en som er middelaldrende, og en som er det matur, man kaller det nå. Altså en eldre da. Så her kommer man fra hele verden, i alle aldre, og tilber kongen. Og de har tre gaver. Klarer vi å si det i kor? Alle de tre gavene. En, to, tre. Veldig bra. Og gull, det er gaven til en konge. Røkelse, det er gaven til en prest. Og myrra, salve, er gaven til en profet. Jesus er vår konge. Han er vår prest. Han er vår profet, altså vår mellommann til Gud. Han som viser oss Gud. Og i stallen så har vi Jesu mor, Maria. Klarer dere å se? Hun har på seg på en måte to kjoler, og den ene er
blå,
og den andre er
rød.
Yes, og da får vi
fiolett.
I Maria, hun skal alltid ha på seg en blå kjortel og en rød kjortel. For i Maria møtes himmel og jord. Barnet som hun bar var Gud. Hun er gudefødersken. Hun som ga oss Gud i menneskelig form. Og så har vi hyrdene. Det var en som skulle forklare liksom hva en hyrde var, så sa han at det var datidens gangstere. Og det er ikke helt riktig, men det er noe i det. Altså, hyrdene var de folk var litt redde for. De som var nederst på rangstigen, som ikke var til å stole på, og som ikke fikk noen annen jobb. De var de nederste på rangstigen som folk så ned på. Og det var fordi hyrdene, englene, åpenbarte seg. Det var de som først fikk høre budskapet i ren form. I dag er det føttere enn frelser. Det lille barnet er Messias, han som vi har ventet på. Og de gikk inn til stallen og tilba. Og en enkel symbolikk på at hos Jesus der møtes folk fra hele verden, i alle aldre, fra alle samfunnslag. Der er det ikke forskjell på folk. For vi kommer alle sammen og tilber kongen. Vi kommer alle sammen og tilber vår Gud, som er født som et lite barn. Og så blir lagt i en krybbe. En krybbe som er matfatet. Og jeg vet ikke om det er poenget til Lukas som skriver det, men det er i hvert fall vanskelig å ikke se det som et symbol på at han skulle bli brød for verden. At han ble lagt i matfatet for det er han som skulle gi liv. Og han skulle en dag selv bli konkret brutt og gitt som brød for oss som lengter, for oss som trenger det. Og det her er det kristne fellesskapet. Se dere rundt. Her er vi mye rart. Her er vi mye forskjellig. Og her er det ikke forskjell på folk. For foran han, i stallen, i møte med Jesusbarnet, i møte med vår Gud, så er det ikke forskjell på folk. Her er vi alle lik. Her er vi alle hans barn. Han er vår felles konge. Så også denne jula kan vi få komme til krybben. Så kan vi få ta imot mysteriet. Så kan vi gi vårt hjerte til Jesus, og vi kan la han ta bolig i våre hjerter. Og nå skal vi gjøre som vi pleier på både morgen og kveld. Vi skal bruke tid i bønn og tilbedelse. Det er mulighet for forbønn bak i hjørnet der. Du kan skrive en bønnelapp under bildet og legge i boksen, så vil det bli bedt for i uka som kommer. kan gå til døpefonten og risse opp korstegnet du fikk da du ble døpt. Du kan tenne et lys I lysgloben. Du kan legge en stein på korset. Jeg kommer til å stå der og lyse velsignelsen over de som ønsker det. Og så fortsetter vi på en måte søndagsskolen da. Så kan man gå frem her, så kan man ta et hjerte. Så kan man legge fra seg det hos Jesus som et symbol på at man gir livet sitt til barnet I krybben og man tar imot det han har å gi. Jesus Kristus mitt iblant oss, så la oss be.